លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA រៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍ទី1យើងខ្ញុំតែងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកណារ៉ាសុវត្ថិបេក្ខជនបណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យមីនីសូតាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមខាងធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជានៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោក Simon Lee តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកម៉ែនកំសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសេង
បាទសូមអរគុណលក្ខណៈអរលោកអ្នកស្ដាប់ការពិតកម្មវិធីអាស៊ានប្រចាំខែនេះគឺលោកខេមរ៉ាជាអ្នកសម្របសម្រួលក៏ប៉ុន្តែដោយសារលោកមានធុរៈទៅខាងក្រៅខ្ញុំម៉ែនកំសេងសូមចូលរួមសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះជំនួសលោកវិញបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងដឹងហើយថានៅពេលដែលបណ្ដាប្រទេសទាំង10នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍បង្កើតជាសហគមន៍អាស៊ាននៅដំណាច់ឆ្នាំ2015យើងនេះដែលនឹងត្រូវមកដល់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្ដាហ៍ទៀតនេះគឺថានៅមានកិច្ចការច្រើនដែលប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសប្រទេសសមាជិកថ្មីថ្មីនឹងដូចជាប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវប្រឹងប្រែងដើម្បីដើរឲ្យតាមទាន់ប្រទេសដែលជាសមាជិកចាស់ៗដទៃទៀតនៅក្នុងការពិភាក្សានារីត្រីនេះយើងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើផ្នែកអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងបញ្ហាប្រឈមដែលប្រទេសកម្ពុជាជួបប្រទះគឺមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងការចូលទៅអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែការផ្ដោតពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះគឺតែទៅលើផ្នែកនៃធនធានមនុស្សទេការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដោយសារវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកណារ៉ាសវ័តលោកជាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យមីនីសូតាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោកបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបាទផ្ដោតទៅលើការឱកាសឬក៏បញ្ហាប្រឈមហើយនឹងផលប៉ះពាល់មកលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជានោះនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននោះតើវាមានយ៉ាងម៉េចហើយឯកសាររបស់លោកនឹងទើបតែបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីដើមឆ្នាំនេះលោកអ្នកអាចស្រាវជ្រាវរកតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរកឃើញបានបាទសូមជម្រាបសួរលោកសវ័តបាទ
បាទជម្រាបសួរបងកំសែងហើយបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅក្នុងនឹងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាជាងបាទនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាជាងបា
ទបាទសូមអរគុណលោកដែលជ្រាបពេលចូលមកធ្វើជាវាគ្មិនហើយនឹងចែករំលែកនៅការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលលោកចំណាយពេលជាច្រើនដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយមានសារៈសំខាន់មែនទែនខ្ញុំមើលឯកសារនោះទៅដូច្នេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅដល់ទស្សនិកអ្នកស្ដាប់របស់ VOA ក៏ដូចជាអ្នកចំនួនក្រោយយើងនោះលោកអាចបញ្ជាក់សង្ខេបបន្តិចបានថាតើការរៀបចំធនធានមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងលោកមើលឃើញថាមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដែលយើងសម្របសម្រួលសម្របចូលសហគមន៍អាស៊ាននឹងបានដូចត្រឹមកម្រិតណាដែរបាទ
ខ្ញុំតាមការរបស់ខ្ញុំគិតថាការចូលក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះគឺយើងមានគឺផ្ដល់ជាកលានុបដ្ឋភាពមួយចំនួនដល់យើងហើយយើងក៏នៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែរដើម្បីអត់ក្នុងផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនោះដើម្បីយើងដើរឲ្យស្ទាន់គេដើម្បីយើងទៅសហប្រតិបត្តិការនិងប្រគួតប្រជែងជាមួយប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានរបស់យើង
បាទខ្ញុំបានអាននៅអត្ថបទស្រាវជ្រាវរបស់លោកបើសិនជាលោកអាចបញ្ជាក់បានថែមទៀតថាតើការអប់រំដែលសិស្សឬក៏និស្សិតរបស់យើងទទួលបានសពថ្ងៃនេះដែលនៅតាមសាលារៀនឬក៏នៅតាមសកលវិទ្យាល័យនានាតើវាត្រូវគ្នានឹងតម្រូវការងារដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវយើងកំតន់ទៅដល់ទៅខាងក្រៅយើងពិនិត្យទៅលើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញសិនបាទ
បាទបើយើងនិយាយពីខាងអភិវឌ្ឍន៍ធំនោះគឺយើងមិនអាចរំលងការពីសាមពីប្រព័ន្ធអប់រំថ្នាក់ប្រព័ន្ធអប់រំរបស់យើងទេហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងរបាយការណ៍ជាច្រើនទាំងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងអប់រំរបស់យើងរបាយការណ៍អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់បានបញ្ជាក់ថាយើងនៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាភាពខុសគ្នានៃតម្រូវការរបស់ទីផ្សារនិងការផ្គត់ផ្គង់ចំនួននិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សារួចឧទាហរណ៍ដូចជារបាយការណ៍របស់ UNDP និងរបស់ក្រុម HR មួយក៏បានដឹងថាយើងមានការគ្រប់គ្រងគួរកម្រិតរបស់និស្សិតដែលមានវុវជាដូចជាខាងផ្នែកអាជីវកម្មខាងផ្នែកវិទ្យាកម្មផ្នែកគ្រប់គ្រងផ្នែកវិសាបរទេសនិងព័ត៌មានវិទ្យាជាដើមក៏ប៉ុន្តែបើអ្វីដែលយើងត្រូវការជាចាំបាច់នោះគឺខាងផ្នែកដូចជាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលផ្នែកវិស្វកម្ម កសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទជាដើមហើយម្យ៉ាងទៀតបើយើងនិយាយជាអាស៊ានវិញអាស៊ានមានវិស័យមួយចំនួនដែលគេទុកជាអតិភិបក្នុងការធ្វើសមារណកម្មដូចជាវិស័យទាំងនោះមានដូចជាផលិតផលខាងផលិតផលកសិកម្មការដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសខាងអេឡិចត្រូនិកនិងសុខាភិបាលជាដើមអញ្ចឹងយើងនៅមានកង្វះខាតមួយចំនួននៅក្នុងផ្នែកនេះគឺការដូចវិថាភាពខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺភាពខុសគ្នាតម្រូវការទីផ្សារនិងការផ្គត់ផ្គង់ហើយរដ្ឋាភិបាលយើងក៏គាត់បានទទួលស្គាល់ពីបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះដែរគឺហើយគាត់បានជាយាមបង្កើតគោលនយោបាយថ្មីៗមួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាជាដើមបើយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធអប់រំវិញគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើខាងផ្នែកឧត្តមសិក្សាយើងមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែរដូចជាខាងផ្នែកដូចជាការចូលរួមគុណភាពនៃការអប់រំសមត្ថភាពនៃការអប់រំអភិបាលកិច្ចនិងជាពិសេសដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺសមត្ថភាពនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ទាំងរបស់សាស្ត្រាចារ្យសាស្ត្រាចារ្យយើងនិងរបស់និស្សិតរបស់យើងដែរ
បាទលោកខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកបញ្ហាការអប់រំផ្នែកឧត្តមសិក្សានឹងនៅពេលក្រោយដើម្បីឲ្យលោកបន្ថែមពួកលោកបាននិយាយទៅដល់បញ្ហានឹងបន្តិចបាទអូលូនស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកណារ៉ាសវត្តដែលជាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Minnesota នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រសិនបើចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ហើយយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទអំពីការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាចូលទៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅដំណាច់ឆ្នាំ2015នេះបាទលោកសវត្តក្នុងគណៈពេលដែលកំពុងតែរងចាំអ្នកសួរតាមទូរស័ព្ទឬក៏តាម Facebook ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចព្រោះនៅក្នុងឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់លោកក៏បានពិនិត្យទៅលើគេថា model ឬក៏គំរូនៃការដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាគំរូដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រើនឹងគឺនៅមិនទាន់ខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេតើលោកអាចបញ្ជាក់បានថាហេតុអីបានជាលោកសន្និដ្ឋានថាអញ្ចឹងបាទប
ាទអរគុណបាទបងកំពេងគំរូនៃការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សគឺមានច្រើនប្រភេទហើយខុសៗគ្នាទៅតាមប្រទេសនីមួយៗបើយើងនិយាយពីទ្រឹស្ដីក្នុងជំនាញអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សវិញគឺមានទម្រង់ដូចជាទម្រង់មជ្ឈការនេះគឺដូចជានៅប្រទេសចិនជាដើមគឺរដ្ឋាភិបាលក៏គាត់មានទទួលនីតិការទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកខាងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនេះហើយយើងក៏មានទម្រង់ទីផ្សារសេរីឬក៏ទម្រង់ពីមជ្ឈការគឺដូចជានៅប្រទេសកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកទម្រង់ប្រទេសកោះតូចៗដូចជាកោះនៅម្ដុំនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជាដើមហើយខ្ញុំគិតថាទម្រង់ហើយមានប្រភេទមួយទៀតគឺទម្រង់ប្រទេសអន្តរកាលគឺថាគាត់កំពុងតែប្រែប្រួលពីទម្រង់មជ្ឈការទៅវិមជ្ឈការអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីគំរូឬម៉ូដែលដែលអភិវឌ្ឍការទៅវិញគំរូរបស់យើងនៅកម្ពុជារបស់យើងគឺយើងស្រដៀងនឹងទម្រង់ប្រទេសអន្តរកាលយ៉ាងគេព្រោះថាយើងថាគម្រោងប្រទេសអន្តរជាតិនេះគឺថាត្រូវការចូលរួមឲ្យដិតដល់មែនតើពីភាគីធំធំផ្សេងៗគឺមិនមែនតែរដ្ឋាភិបាលមួយទេឬក៏ឯកជនមួយទេគឺថាការចូលរួមថាប្រតិបត្តិការគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលផ្នែកសហជីពផ្នែកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនឧទាហរណ៍នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអតិចតកម្មរបស់យើងគឺគាត់ឲ្យតម្លៃគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់ឲ្យតម្លៃលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សទាំងក្នុងផ្នែកប្រព័ន្ធអប់រំជាផ្លូវការនិងផ្នែកក្នុងវិស័យឯកជនក៏ប៉ុន្តែយើងមានបតាមការស្រាវជ្រាវអត្តបទស្រាវជ្រាវមួយចំនួនគឺថាយើងគេបានបញ្ជាក់ថាយើងដូចជានៅខ្វះការចូលរួមថាបទបរិការពិភាក្សាយ៉ាងនេះគឺយើងធ្វើអ្វីដោយដែលគ្នាយើងមិនទាន់បានជជែកគ្នាយកវិធីដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ជាមួយគ្នា
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនលោកបាននិយាយដល់បន្តិចពីដូចថាការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជនបាទវិស័យឯកជននៅក្នុងការដូចថាជួយអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សហើយតើលោកមើលឃើញថាវិស័យឯកជនហ្នឹងគេបានចូលរួមហ្នឹងគឺកម្រិតណាដែរនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សហ្នឹងបាទ
បាទនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធាននេះគឺវិស័យឯកជនគឺសំខាន់មែនទែនគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដូចខ្ញុំនិយាយមុនអញ្ចឹងគឺខាងក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចក្រភពរបស់យើង គឺរដ្ឋាភិបាលគឺឲ្យតម្លៃគឺឲ្យអធិភាពដ៏សំខាន់មួយទៅលើវិស័យឯកជននេះក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមានបញ្ហាប្រឈមដូចជាកង្វះការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលការលើកទឹកចិត្តកង្វះគោលដៅគោលនយោបាយនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យឯកជនទាំងនេះហើយបញ្ហាទាំងនេះគឺត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីទាំងសំណាក់រដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជននិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗហើយម្យ៉ាងទៀតបើយើងនិយាយទៅលើស្ថាប័នឯកជនគឺគាត់មានកម្មវិធីវឹកវើបុគ្គលិកបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកមួយចំនួនណាក៏ប៉ុន្តែតាមការស្រាវជ្រាវឧទាហរណ៍របាយការណ៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិគឺគាត់បានលើកឃើញថាស្ថាប័នឯកជនភាគច្រើនដែលគាត់មានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងនេះគឺជាស្ថាប័នអន្តរជាតិហើយគឺជាស្ថាប័នធំៗអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅគឺស្ថាប័នជាតិនិងស្ថាប័នដែលតូចៗនេះគឺគាត់មិនជាមិនត្រូវមានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលឬពង្រឹងជំនាញរបស់បុគ្គលិកយើងទេ
បាទសូមអរគុណដែលសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុវត្ថិទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសុនធុនលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំលោកមានសំណួរឬក៏ជាយោបល់សូមអញ្ជើញលោកសុនធុនបាទ
បាទអរគុណណាស់ដែលវិទ្យុអាមេរិកបានកម្មវិធី Hello VA បានលើកពីរឿងបញ្ហាធនធានមនុស្សដែលចូលសហគមន៍អាស៊ានតាមពិតទៅប្រទេសខ្មែរតាំងពីទសវត្សរ៍50ពកសពនឹងជាបរដ្ឋខ្មែរនឹងលោកទទួលបានការអប់រំពេញលេញហើយទទួលប្រជែងក្នុងចំណេះដឹងមិនចាញ់កុំថាឡើយធៀបជាមួយអាស៊ានធៀបទៅអន្តរជាតិនឹងក៏ខ្មែរយើងមានល្បីល្បាញគ្រប់វិស័យដែរប៉ុន្តែក្រោយសង្គ្រាមមកហើយចាប់ពី79មកគឺថាកូនខ្មែរយើងមិនបានរៀនភាសាបរទេសភាសាអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសអីគេក៏ដល់រៀនភាសាហ្នឹងគេថាជាគឺទៅអញ្ញាធម៌ក្នុងសម័យហ្នឹងគឺធ្វើទុកបុកម្នេញហើយតែយើងដើរក្រោយគេ3ជំហាននោះទសវត្ស80ទសវត្ស70ទសវត្ស80 90ហ្នឹងទើបនៅមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសគេដែលប្រព័ន្ធអប់រំហ្នឹងបានចំហឲ្យបានរៀនភាសាអាមេរិកមាននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអញ្ចឹងណាដូច្នេះដូចយើងធៀបនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ថាយើងចាញ់គេក៏ទៅបានដែរដោយសារតែប្រព័ន្ធអប់រំយើងនៅខ្សោយជាងគេនៅទន់ជាងយើងគេប៉ុន្តែបើដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺតែយុវជនយើងមានចំណេះដឹងមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈតែប្រសិនបើរដ្ឋបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសារតែការសិក្សាអប់រំយើងបើធៀបនៅប្រទេសដែលនៅក្នុងអាស៊ានក្នុងប្រទេសដែលអាស៊ានថៃឡង់អីហ្នឹងគឺយើងអាចក្រោមគេប៉ុន្តែបើធៀបជាមួយឡាវជាមួយអីយើងអាចយើងដឹងថាយើងឈ្នះគេឬក៏ស្មើគេទេប៉ុន្តែបាទពីមួយយ៉ាងណាមហើយយូរនេះក៏យើងអង្គគេដែរដូច្នេះខ្ញុំសួរលោកវាស្គន់ថាដើម្បីឲ្យយុវជនខ្មែរយើងអាចប្រកួតប្រជែងទីផ្សារចំណេះដឹងទីតបីបានមានជំនាញមានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងរកទីផ្សារការងារជាមួយអាស៊ានហ្នឹងតើគួរតែបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញអីខ្លះដល់យុវជនយើងព្រោះសព្វថ្ងៃនេះយុវជនយើងគាត់ឆ្លាតឈានការចេះដឹងហ្នឹងណាព្រោះប្រព័ន្ធព័ត៌មានតាម Facebook នេះក៏វាមានលក្ខណៈស្ទាន់ស្ទាន់ចិត្តស្ទាន់រហ័សស្ទាន់ចិត្តដែរអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យយុវជនយើងប្រាប់យុវជនថាទៅរៀនជំនាញអីហើយប្រាប់ក្រសួងអប់រំហើយប្រាប់រដ្ឋាភិបាលទៅយកចិត្តទុកដាក់លើផ្នែកអីហើយគួរកាត់បន្ថយរឿងឈ្លោះដណ្ដើមអំណាចគ្នាកាត់ចាក់គ្នាទៅគួរគិតរឿងបញ្ហាចំណេះដឹងដែលយុវជនយើងនៅវិញណាគួរសុខស្មារតីយើងវិញពីមានអង្គការលើសារនយោបាយហ្នឹង
បាទលោក
បញ្ហាអីគឺឈ្លោះគ្នាអត់ចេះចប់អត់ចេះហើយអត់ចេះគិតប្រយោជន៍ជាតិទេគិតប្រយោជន៍បុគ្គលហ្នឹងសូមមានយោបល់ទាំងហ្នឹងសូមអរគុណច្រើន
បាទបាទបាទសូមអរគុណលោកសុនធុនហើយអរលោកអ្នកស្ដាប់បើសិនជាលោកសុនធុនមិនជំទាស់ទេការពិតលោកសុនធុនលោកមានជំនាញខាងការសិក្សាអប់រំនឹងដែរបាទលោកសុវត្ថិលោកបាននិយាយពីខាងដើមបន្តិចអំពីដូចថាផ្នែកណាខ្លះដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយផ្នែកណាខ្លះដែលជាតម្រូវការអាស៊ានដែលលោកបានលើកឡើងបន្តិចហើយឥឡូវនេះសួរនឹងគឺចំសំណួររបស់លោកសុនធុនលោកសួរឡើងវិញដែរអញ្ចឹងបើលោកមានអ្វីបន្ថែមសូមអញ្ជើញបាទ
បាទបាទខ្ញុំចង់បន្ថែមមួយថាមានតែចង់មកប្រោតទៅលើកលានវត្តភាពដែលការចូលរួមសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះផ្ដល់ឲ្យយើងគឺគោលបំណងមួយដ៏ចម្បងរបស់ការចូលរួមសហគមន៍អាស៊ាននេះគឺការសម្របសម្រួលដល់ការធ្វើចលនាឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរពីកន្លែងមួយពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយរបស់អ្នកដែលមានជំនាញខ្ពស់ អញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងអាចទទួលយកអ្នកជំនាញពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយអ្នកជំនាញរបស់យើងក៏គាត់អាចទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានភាពងាយស្រួលក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺយើងមានបញ្ហាប្រជាជនខ្លះថាហើយទៅជាមនុស្សឬបើយើងនិយាយពីតម្រូវការនៃការគុតគង់តម្រូវការរបស់ទីផ្សារនៃការគុតគង់ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីមុនអញ្ចឹងគឺមានរបាយការណ៍ការជ្រៀងមួយចំនួនបញ្ជាក់ថាយើងមានការគុតគង់ហួសកម្រិតទៅលើមុខវិជ្ជាដូចជាខាងផ្នែករដ្ឋបាលមេតិកម្ម
បាទលោកសុវត្ថិលោកមានប្រសាសន៍ដល់កន្លែងការគុតគង់ហួសកម្រិតហ្នឹង2ដងតាំងពីដើមឥឡូវនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ម្ដងទៀតហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានសូមទាញលោកចូលរឿងនោះបើជាមានលក្ខណៈនយោបាយបន្តិចបើសិនជាលោកឆ្លើយក៏សូមអញ្ជើញបើមិនចង់ឆ្លើយក៏បានគឺតាំងចំណុចនេះគឺលោកបានលើកឡើងថាពីភាបញ្ហាការសិក្សាភាសាហើយគឺមានការសិក្សាច្រើនអញ្ចឹងទីមួយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកលើកឡើងពីការសិក្សាភាសានឹងយ៉ាងម៉េចព្រួយខ្ញុំទើបឃើញការផ្សាយតាម Facebook កាលពីយប់មិញមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺមានការរំខានចិត្តខ្ញុំនឹងមែនទែនគឺមានផ្លាកមួយដែលផ្លាកទេសចរនៅខាងតាមមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំគាត់ប្រាប់មកគឺនៅខាងខេត្តកោះកុងសរសេរអំពីការហាមមិនឲ្យចូលមួយទឹកហ្នឹងភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសហើយភាសាអង់គ្លេសគាត់ហ្នឹងគឺមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេបើសិនជាបងប្អូនណាបានមើលឃើញផុសហ្នឹងគឺគាត់អង់គ្លេសគាត់ហ្នឹងមិនដឹងជាទៅច្រកណាហ្នឹងខ្មែរហ្នឹងផ្សេងហ្នឹងទៅដូច្នេះតើការដែលបដោះបដាហ្នឹងធនធានដែលមានដែលលោកថាមានលើសហ្នឹងតើគេយកទៅប្រើត្រូវឬទេហើយជាពិសេសដូចជាករណីលោកអញ្ចឹងលោកមករៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលឬក៏អ្នកដទៃទៀតដែលមករៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលដែលគេទៅពេលដែលអញ្ជើញទៅស្រុកខ្មែរវិញតើការដែលយកធនធានហ្នឹងប្រើឲ្យត្រូវជំនាញទេបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាការសិក្សាភាសាបកជំនាញភាសាបរទេសគឺជាមុខវិជ្ជាមួយដ៏សំខាន់ខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនក៏បានសិក្សាជាភាសាអង់គ្លេសដែរមុននឹងខ្ញុំមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏ប៉ុន្តែយើងមានអ្នកសិក្សាភាសាច្រើនបើយើងមើលតាមតួលេខទៅច្រើនជាងមុខវិជ្ជាដទៃក៏ប៉ុន្តែបើខ្ញុំមើលរបាយការណ៍ដែលទើបចេញនេះមិនបានចាំឯកសារស្រាវជ្រាវទេគឺថាយើងនៅខាងផ្នែកស្រាវជ្រាវអង់គ្លេសឬយើងនៅជៀបជាងគេដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែមូលបើយើងគិតនិយាយពីភ្នំពេញគឺប្រហែលជាមានអ្នកចេះភាសាច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលគឺយើងអាចមានបញ្ហា
បាទ
ហើយដល់អ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺថាគឺភាពខុសគ្នានៃតម្រូវការនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនោះគឺចង់និយាយថាយើងត្រូវការប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវចាំបាយពុតគឺផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដូចខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកសុខាភិបាលវិស្វកម្មជាដើមក៏ប៉ុន្តែយើងមានសុខភាពច្បាស់លាស់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងបញ្ហានេះបាទ
បាទចុះអ្នកដែលទៅពីខាងក្រៅតើតែងតែយកជំនាញគាត់ប្រើត្រូវជំនាញនេះតាមលោកសង្កេតឬក៏ស្រាវជ្រាវឃើញហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយទេគឺបញ្ហានេះតាមពួកមិនបាទបានមានតួលេខបានលោះហើយបីធ្វើជាឯកសារយោង
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបញ្ហាប្រឈមពេលដែលចូលទៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកណារ៉ាសវ័តលោកជាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Minnesota ហើយសូមអធិស្ឋានទៅលើអ្នកស្ដាប់របស់ VOA ផងដែរយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសខាងទូរស័ព្ទបន្តិចយើងពិបាកនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបងប្អូនដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្តិចអញ្ចឹងលោកសវ័តខ្ញុំសូមបន្តទៀតលោកអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមបន្តិចថាមានក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមួយចំនួនជាពិសេសក្រុមហ៊ុនធំធំឬក៏ក្រុមហ៊ុនបរទេសហ្នឹងគេផ្ដល់ដូចតែជំនាញបន្ថែមទៅដល់បុគ្គលិករបស់គេនៅពេលដែលធ្វើការហ្នឹងចុះសម្រាប់អ្នកដែលបញ្ចប់ការសិក្សាវិញដែលគាត់បានរៀនជំនាញទៅតាមមហាវិទ្យាល័យហើយពេលដែលគាត់ដាក់ទៅធ្វើការសុំការងារគេធ្វើហ្នឹងតើដែលមានជំនាញមិនសូវដូចថាចំជាមួយនឹងការងារហ្នឹងតើលទ្ធភាពនៃការដែលគេទទួលគាត់ឲ្យធ្វើការហ្នឹងតើមានច្រើនទេបាទហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់បានមានឱកាសនឹងបានទៅធ្វើការដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ហ្នឹងបាទ
អរគុណបងកំផេងបាទសម្រាប់ស្ថាប័នឯកជនជាច្រើនដែលគាត់ ជាពិសេសស្ថាប័នធំធំនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិតាមការស្រាវជ្រាវណាគឺថាគាត់មានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជាពិសេសដែលជាមួយចំពោះបុគ្គលិកដែលចូលទៅចូលថ្មីហ្នឹងគឺគាត់បានបណ្ដុះបណ្ដាលពីការងារពីមានការទទួលខុសត្រូវផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយចំទៅគឺការខាងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សខាងវិស័យឯកជនគឺមិនគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែគឺជាផ្នែកមួយទេគឺថាយើងបើយើងវិភាគមកទៅគឺថាខាងវិស័យឯកជនយើងមានតែវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីៗបន្តិចបន្តួចយើងត្រូវគិតថាយើងត្រូវមានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដូចជាបើភាសាអង់គ្លេសគេហៅថាដូចជា career development គឺអភិវឌ្ឍអាជីពរបស់បុគ្គលិករបស់យើងជាដើមថាយើងគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងធ្វើម៉េចគឺយើងដូចបន្ថែមជំនាញរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បន្តអាជីពរបស់គាត់ទៅមុខកាន់តែខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅបាទ
បាទសូមត្រឡប់មកពីខាងដើមបន្តិចឬក៏ដូចជាបន្ថែមជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកសុនធននោះគឺលោកបានលើកអំពីដោយថាផលិតផលកសិកម្មអេឡិចត្រូនិកនិងដឹកជញ្ជូនតាមអាកាសដែលតម្រូវការឬក៏ជាវិស័យអាទិភាពនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឃើញថាមានសាលាឬក៏មានការបង្រៀនទៅលើផ្នែកហ្នឹងច្រើនទេហើយអាចនឹងមានតែពួកបើខ្ញុំអាចថាខ្ញុំខ្វះការស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ដែរខ្ញុំដូចជាការដឹកជញ្ជូនតាមអាកាសដូចជាខ្ញុំមិនទាន់ដែលដឹងថាមានបង្រៀនទេនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបា
ទបាទខ្ញុំក៏យល់ស្របតាមកម្រិតរបស់បងជំនាញថាដូចមានវិស័យខ្លះយើងមានវិស័យខ្លះយើងដូចជាមិនទាន់មានច្បាស់ទេប៉ុន្តែដូចជាវិស័យខាងសុខាភិបាលឬក៏ខាងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានេះយើងនៅមានក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រព័ន្ធអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាយើងដែលដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំអ្វីដែលដូចក្រសួងអប់រំគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់បានក្នុងរបាយការណ៍ការរបស់គាត់គឺថាបញ្ហាប្រឈមមានដូចជាសមត្ថភាពរបស់សាស្ត្រាចារ្យយើងហ្នឹងគឺគាត់នៅមានកម្រិតហើយអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់មែនទែននោះគឺក្នុងជំនាញអ្វីក៏ដោយក្នុងការសិក្សាជំនាញអ្វីក៏ដោយគឺថាត្រូវផ្ដោតទៅលើការស្រាវជ្រាវហើយក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងភាគច្រើនគឺពុំមានការផ្ដោតឬឲ្យតម្លៃឲ្យអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើការស្រាវជ្រាវទេអញ្ចឹងបញ្ហាមានដូចជាយើងពុំមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជំរុញការស្រាវជ្រាវយើងមិនមានយើងមិនមានការជំរុញដល់សាស្ត្រាចារ្យរបស់យើងដូចយើងដឹងហើយគឺសាស្ត្រាចារ្យភាគច្រើនគាត់បង្រៀនពេញម៉ោងគឺអញ្ចឹងគាត់អត់មានពេលទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមរោគរបកកំភើញអ្វីថ្មីថ្មីដើម្បីបន្តចំណេះដឹងរបស់គាត់នេះគឺជាបញ្ហាមួយចំនួន
បាទចុះចំណែកខ្ញុំឃើញលោកស្រាវជ្រាវនោះមានតកតូនទៅដល់ដូចថាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគឺដូចថាការផ្ទេរចំណេះដឹងខាងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងតើប្រទេសកម្ពុជាយើងតើបានឈានទៅដល់កម្រិតណាហើយតាមការរកឃើញរបស់លោកបាទ
អូបាទអរគុណបងគុំទេគឺអាស៊ានគឺគាត់ទទួលស្គាល់ថាដើម្បីខ្លាយទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចមួយគឺគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍អញ្ចឹងហូចណាមួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគឺពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យសេវាកម្មខ្លាំងអញ្ចឹងមានថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍នេះគឺសំខាន់មែនទែនក៏ប៉ុន្តែយើងបើតាមការស្រាវជ្រាវគឺថាយើងនៅមានកម្រិតបច្ចេកវិទ្យាច្រើនឧទាហរណ៍យើងនៅខ្វះដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនើបផ្សេងខ្វះការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ឧទាហរណ៍ដូចជាខាងសន្តិសុខព័ត៌មានអ៊ីនធឺណិតឬក៏ Cyber Security ឬក៏ការដែលផ្សេងបង្កើតកម្មវិធី program ផ្សេងផ្សេងជាដើមអញ្ចឹងយើងនៅមានគម្លាតបច្ចេកវិទ្យាខ្ញុំបានអានអត្ថបទមួយដែលគេធ្វើតែចេញផ្សាយនៅក្នុងកាសែត Cambodia Daily ក្នុងខែវិច្ឆិកាថ្មីៗនេះគឺបានរាយការណ៍ថាយើងនិយាយពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយើងនៅពីក្រោយប្រទេសជិតខាងយើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងសឹងទាំងអស់លើកលែងតែឡាវនិងភូមាទេអញ្ចឹងថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះយើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយ
បាទសូមអធិស្ឋានពីលោកសុវត្តសូមទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកខនលោកអញ្ជើញពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកខនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទប
ាទ
សូមអញ្ជើញបាទ
ជំរាបសួរលោកសាបុណ្ឌិត
បាទសូមជួយសូមជញ្ជឹងមានសនុឬក៏យោបល់សូមជញ្ជឹងបាទលោកយើងចិត្តអស់ពេលដែរបាទ
ខ្ញុំចង់ជួយនិយាយថាមើលអាបញ្ហាដែលបំណងបណ្ដាលគំនិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធខ្មែរវិញវិញមានប្រតិទិននេះក៏ទីដែលយើងបំណងគំនិតនេះត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាលើកចុះបានខាងណាគេជួយមកបំណងបណ្ដាលគឺយើងចូលក្នុងជាសមាជិកវិទ្យាវិញពីប្រវត្តិរបស់គេ
បាទតែប៉ុណ្្នឹងលោកបាទ
ហើយមានទៀតបញ្ហាស្រុកខ្មែរនេះគឺខ្ញុំចង់សួរថាអ្នកខ្លះរៀនចប់ទៅបរិញ្ញាបត្រអីទៅហើយគឺប្រហែលកាលនេះធ្វើហ្នឹង
បាទ
បញ្ហានេះគឺប៉ុណ្្នឹងបាទ
បាទបាទសូមបាទសូមអរគុណលោកខនបាទអញ្ចឹងសំណួរទី1សំណួរទី2ប្រហែលជាដូចខ្ញុំពីខាងដើមហើយដែលលោកសវັດមិនចង់ឆ្លើយឬក៏មិនមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងសំណួរទី1តើមើលទៅបើលោកឃើញតើអាចខាងណាគេអាចនឹងជួយទៅលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានហ្នឹងបាទអាចជួយបង្រៀនបានបាទ
ហើយយើងត្រូវការសហប្រតិបត្តិការទាំងអស់គ្នារវាងខាងរដ្ឋាភិបាលខាងវិស័យឯកជនខាងអ្នកផ្ដល់ជំនួយរបស់យើងគឺថាយើងមិនអាចធ្វើអ្វីតែឯងឯងបានទេគឺថាខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវការចូលរួមទាំងអស់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេង
ៗបាទខាងរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីផ្ដល់ជំនួយលោកចង់មានន័យថាបើសិនជាគេដាក់ជំនួយមកគឺរដ្ឋាភិបាលគួរតែឲ្យគេផ្ដោតទៅលើបញ្ហានឹងជាអតិភិបមួយដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចក្នុងទម្រង់យ៉ាងម៉េចទៅវិញតាមលោកមើលឃើញ
ប្រសិនបើយើងគាត់អាចចំណាយថវិកាថែមទៅលើប្រព័ន្ធអប់រំខាងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហើយអមតែយើងបើយើងមានជំនួយឧបត្ថម្ភពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងយើងត្រូវធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការជាមួយអ្នកផ្ដល់ជំនួយទាំងនោះគឺថាដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យនេះយ៉ាងមូលតែម្ដងបាទ
បាទលោកយើងនៅសល់ពេលបន្តិចទៀតខ្ញុំចង់ចាប់ចំណុចចុងក្រោយដែលលោកនាយកអំពីដែលថាកម្លៀតបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានឬក៏នៅក្នុងឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់លោកលោកប្រាប់ពីថា digital divide ហ្នឹងគឺថានៅមានឧបសគ្គតាមការដែលឯកសារដែលលោករកឃើញក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតអំពីចំនួននៃការប្រើប្រាស់ Facebook វិញដែលមកដល់ពេលនេះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងប្រហែលជាជិត3លានហើយ2លាន9សែននាក់ជាងហើយដែលប្រើ Facebook តើនេះអាចចាត់ទុកក្នុងប្រភេទដែលចូលរួមចំណែកទៅដល់ការប្រើប្រាស់ឬក៏ដូចថាបំបិតនៅកម្លៀតឬក៏បិទភ្ជាប់នៅកម្លៀតរវាងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាវាអាចចូលរួមបំបិតកម្លៀតខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែយើងនេះបើខ្ញុំមើលទៅលើឯកសារយោងដែលខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់មិញនេះគឺដូចជារបាយការណ៍ដែលប្រសិទ្ធ Cambodia Daily បានគាត់បានព្រាយការណ៍ហ្នឹងគឺថាយើងនៅក្រៅនៅពីក្រោយគេឡើយសម្រាប់បញ្ហាទាំងនេះបាទអញ្ចឹងយើងគឺថាល្អដែរសម្រាប់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសម្រាប់ការយល់ដឹងរបស់ពីនេះដែលគាត់បានប្រើ Facebook ច្រើនមិនគាត់បានប្រើ Facebook និងប្រើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីសិក្សាច្រើនជ្រាវបាទ
បាទខ្ញុំពេញចិត្តជាមួយនឹងចំណងជើងឯកសាររបស់លោកប្រាពាថាកាលានុវត្តឬក៏ opportunity ដែលថាជាឱកាសហ្នឹងហើយនឹងបញ្ហាប្រឈមនៅពេលដែលយើងពិនិត្យមើលទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺគេហៅថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជា young population គឺជាប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរនឹងច្រើនដូច្នេះតើតាមទស្សនៈរបស់លោកតើកម្ពុជានឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រែក្លាយដូចថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវ័យក្មេងនឹងឲ្យទៅជាកលានុវត្តភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅពេលដែលខ្លួនចូលទៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននឹងបាទ
បាទអរគុណបងកំសែងការចូលរួមសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនេះគឺក្នុងគោលដៅក្នុងក៏មានការអភិវឌ្ឍសិទ្ធិមនុស្សនៅបង្ការនៅសមត្ថភាពនិងគុណភាពស្រាវជ្រាវរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីប្រជាសាស្ត្ររបស់យើងគឺយើងមានយុវជនច្រើនអញ្ចឹងប្រទេសយើងមានតែក្មេងឡើយអញ្ចឹងបាននិយាយទៅយើងមានកម្លាំងពលកម្មច្រើនដែលមានសក្តានុពលក្នុងការទៅចូលរួមសហប្រតិបត្តិការប្រកួតប្រជែងនិងរៀនសូត្រពីប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងសហគមន៍យើងអញ្ចឹងដើម្បីចូលរួមសហប្រតិបត្តិការនិងប្រកួតប្រជែងនឹងនេះយើងត្រូវតែមានយើងឲ្យដើរតាមស្តង់ដារមួយចំនួនដែលអាចមានគាត់របស់អាចមានដូចជាលក្ខណៈសម្បត្តិនៃការអប់រំការងារមានជំនាញផ្សេងផ្សេងនេះគឺជាកលានុវត្តភាពមួយចំនួនហើយខ្ញុំបើនិយាយពីថ្ងៃអនាគតទៅគឺខ្ញុំមានសុខទិដ្ឋិនិយមបើយើងជាពិសេសបើយើងធ្វើការជាមួយគ្នាគឺភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺគាត់ត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងអភិវឌ្ឍន៍សិទ្ធិមនុស្សបន្តិចគឺថាដូចមិនដែរថាការអភិវឌ្ឍន៍សិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍន៍សិទ្ធិមនុស្សគឺជាសកម្មភាពឬក៏ដំណើរការផ្សេងផ្សេងដើម្បីអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងដើម្បីបង្កើនទិន្នផលការងារតម្រូវការការងាររបស់បុគ្គលនីមួយៗ ទាំងប្រយោជន៍បុគ្គលប្រយោជន៍ស្ថាប័នសហគមន៍និងជាតិទាំងមូល
បាទអ
ញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សនោះគឺមិនអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលណាមួយឬក៏អាស្រ័យទៅលើរដ្ឋាភិបាលតែមួយទេគឺអាស្រ័យទៅលើការរួមចំណែករួមចំណែករបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធច្រើនគឺរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិសហគមន៍សហជីពវិស័យឯកជនសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាជាតិទាំងមូលអ
ញ្ចឹ
ងខ្ញុំគិតថាយើងអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើការមានលក្ខណៈជាសមូហភាព
បាទ
ត្រូវមានគណនេយ្យភាពនិងអំណាចភាពដើម្បី
បាទ
បញ្ហាប្រជាជននឹង
បាទបាទលោកសុវត្ថិបាទយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយអរគុណលោកច្រើនមែនទែនដែលបានធ្វើការសិក្សាស្ដារជឿលើបញ្ហានេះហើយចែករំលែកនៅការរកឃើញរបស់លោកបាទសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានឱកាសជួបគ្នាពិភាក្សានៅក្នុងការនឹងក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅពេលខាងមុខទៀតបាទសូមជម្រាបលានៅពេលនេះបាទលោកបាទ
អរគុណច្រើនបងកំសែងបាទជម្រាបលា